είναι σχεδόν ή μάλλον κάτι παραπάνω από μισός αιώνας, αδελφοί, από τότε που άρχισαν αυτές τις συναθρήσεις, είχαν αρχίσει 2-3 χρόνια πριν συγκροτηθεί ο Πανελλήνιος Ευαγγελικός Σύνδεσμος. Και για λόγους ιστορικούς θέλω να αναφέρω, την πρωτοβουλία την είχε ο αδελφός Στέλιος Καλοτεράκης, που ήταν τότε ποιμένας αυτής της εκκλησίας. Οι περισσότεροι βέβαια αδελφοί που μετήχαν τότε στην αρχική προσπάθεια έχουν φύγει πια από τον κόσμο και βρίσκονται στη δόξα του Κυρίου. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για όλους εκείνους που βάλαν το λιθαράκι τους στη συγκρότηση ενός πνεύματος ενότητας μεταξύ των εκκλησιών. Και είναι αυτό ένα επίτευγμα που πρέπει να το διατηρήσουμε ως κόρυν οφθαλμού. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η ενότητα μεταξύ των πιστών ήταν η εντολή, η υπόδειξη και η προσδοκία του Κυρίου από τους δικούς του. Τώρα το θέμα, όπως έχετε δει και στα έντυπα που καθόρισαν οι αδελφοί του Ιταλικού Βιβλικού Συνδέσμου, είναι εμπρός για τη Μεγάλη Αποστολή. Και βέβαια λέγοντας Μεγάλη Αποστολή εννοούν την εντολή την τελευταία που άφησε στους δικούς του ο Χριστός φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο. Σας διαβάζω λοιπόν πώς μας το λέει αυτό ο Ματθαίος. «Οι 11 μαθητέ υπήγον εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος όπου παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς, και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτόν, την έσδε εδίστασαν. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθη σε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς. Και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Τώρα όσοι διαβάζετε την Καινή Διαθήκη σας θα θυμάστε βέβαια ότι η περιγραφή που μας δίνει ο Μάρκος είναι λίγο διαφορετική. Μας λέει εκείνος ότι είπε προς τους μαθητές του ο Χριστός, «Υπάγεται εις όλων των κόσμων και κηρύξατε το Ευαγγέλιον εις όλην την κτήσιν». Και τέλος ο Λουκάς μας δίνει επίσης μία τρίτη λίγο παραλλαγμένη εκδοχή στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, που μας λέει ότι ο Κύριος αμέσως πριν από την ανάληψή του μάζεψε τους μαθητές του και τους είπε, «Θέλετε λαβεί δύναμην όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και θέλετε είστε με μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Τώρα, όταν διαβάζουμε αυτήν την ιστορία, μια απορία γεννιέται στο μυαλό μας. Πώς ήταν δυνατόν ο Χριστός να περιμένει από εκείνους τους 11 κατατρομαγμένους μαθητές του που είχαν καταφύγει στο ανώγιο απάνω δια των φόβων των Ιουδαίων και φαίνεται είχαν διπλοκλειδώσει για την πόρτα, πώς ήταν δυνατόν να περιμένει από αυτούς να πορευθούν και να διδάξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο? Αλλά την απάντηση στην απορία μας τη δίνει ο ίδιος ο Χριστός, που τους εξηγεί ότι αυτό για να γίνει θα πρέπει πρώτα να πάρουν δύναμη όταν το Άγιο Πνεύμα θα έρθει σε αυτούς. Και αν διαβάσουμε την ιστορία μας κάνει εντύπωση ότι σε μια εποχή που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μεταφερθεί ένα μήνυμα από τόπο σε τόπο, δεν υπήρχαν οι σημερινές ευκολίες των μετακινήσεων ή των μεταδόσεων ειδήσεων, χρειαζόταν χρόνος και χρόνος. Παρόλα αυτά, οι μαθητές του Χριστού πήραν τη σκυτάλη στα χέρια τους και τρέξαν με τρόπο πραγματικά εκπληκτικό, γιατί διαπιστώνουμε ότι όταν φτάνουν στη Θεσσαλονίκη ο Παύλος και η συντροφιά του, οι τοπικοί παράγοντες λένε ότι ήρθαν και σε μας οι αναστατώσαντες στην Οικουμένη. Και επίσης όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς, τους λέει ότι από εσάς εξήχησεν ο Λόγος του Θεού, όχι μόνο στη Μακεδονία και στην Αχαΐα, αλλά έως εσχάτου της γης. Επομένως βλέπουμε ότι οι μαθητές του Χριστού με ιδιαίτερη επιτυχία, με συνέπεια, εφάρμοσαν την εντολή του Κυρίου τους και ο Θεός ευλογούσε την προσπάθεια αυτή πλουσιοπάροχα. Τώρα, όταν το διαβάζουμε εμείς, γεννιέται μια πορεία μέσα στη σκέψη μας. Εδώ ο Χριστός είπε ότι πρέπει να διδάξουμε, πρέπει να μαθητεύσουμε, ξέρω κι εγώ. Αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλοι. Και μάλιστα υπάρχει και ένα επιχείρημα το οποίο θέλει να κάνει κάποια διάκριση μεταξύ των πιστών, ότι γράφοντας την επιστολή προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, τονίζει ότι είναι κάποιοι, αλλά όχι όλοι, στους οποίους ο Θεός έχει δώσει το χάρισμα του Ευαγγελιστού. Εδώ όμως, αδερφοί, πρέπει να διαχωρίσουμε δύο έννοιες. Η μία είναι ο Ευαγγελιστής και η άλλη είναι ο Μάρτης. Ευαγγελιστής πραγματικά είναι εκείνος που έχει το χάρισμα και δεν είμαστε όλοι μας. Το έχει δώσει σε ορισμένους που τους εμπνέει το Πνεύμα του Θεού, τους κατευθύνει, τους εξοπλίζει, τους ενημερώνει και τους αποστέλει. Και αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα εφαρμόσουν τη μεγάλη εντολή σε μεγάλη κλίμακα. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να ξέρουμε ότι όταν ο Χριστός αποχαιρετάει πρακτικά τους μαθητές του, είναι σε όλους που αναθέτει την ευθύνη του μάρτυρος. Επομένως, εάν νιώθω ότι δεν έχω το χάρισμα του Ευαγγελιστού και είναι ενδεχόμενο να συμβαίνει αυτό, έχω όμως την υποχρέωση του μάρτυρα, όπως την είπε ο Χριστός στους μαθητές του, και θα πρέπει να θυμηθούμε τώρα ότι από αυτήν την υποχρέωση δεν εξαιρείται κανένας μας. Αυτή λοιπόν την μεγάλη εντολή που η Εκκλησία του Χριστού καλείται να φέρει στον κόσμο όλο, ένα μεγάλο μέρος της πραγματοποιήσεως της βαραίνει εκείνους που έχουν το χάρισμα του Ευαγγελιστού, που δεν πρέπει να το αμελούν, που πρέπει να το καλλιεργούν, που πρέπει να το ασκούν, αλλά και ένα μέρος ευθύνης καλύπτει όλους τους υπολείπους μας, που μπορεί να μην είμαστε Ευαγγελιστές, πρέπει όμως να είμαστε μάρτυρες. Και μάρτυρας σημαίνει να δώσω τη μαρτυρία μου, να προσθέσω το δικό μου λιθαράκι στο οικοδόμημα της διακηρύξεως του Ευαγγελίου στον κόσμο, κάτι που δεν σημαίνει κατά κανέναν τρόπο ότι πρέπει να βγάλω λόγους ή πρέπει, ξέρω εγώ, να μάθω πώς να τα λέω και να έχω επιχειρήματα και όλα αυτά, γιατί η μαρτυρία σε αυτόν τον κόσμο, από αυτούς που είναι πιστοί του Ιησού Χριστού, δίνεται σωστά και επιτυχημένα πολλές φορές, ακόμα και με το στόμα κλειστό. Θυμάστε ότι όταν ο Χριστός είχε τους μαθητές του πάνω στο βουνό, στην επί του όρους ομιλία, τους τόνισε δύο χαρακτηριστικά που πρέπει να τους σημαδεύουν μέσα στον κόσμο. Το πρώτο, ότι πρέπει να είναι το άλας της γης, και το άλας της γης εσήμαινε να αποτελούν εκείνη την ουσία, την παρουσία που θα αποτρέπει την σύψη. Αυτό κάνει το αλάτι. Αποτρέπει την σύψη, τη σαπίλα. Επομένως, μέσα σε μια κοινωνία που κινδυνεύει να σαπίσει, οι πιστοί του Χριστού καλούνται να αποτελούν τον ανασταλτικό παράγοντα, το ένα. Και το δεύτερο, να είναι το φως του κόσμου. Εκεί που υπάρχει σκοτάδι, οι πιστοί να φέγγουν. Αυτό λοιπόν για μένα, για σένα που είμαστε κοινοί άνθρωποι, που δεν έχουμε μεγάλα χαρίσματα, που δεν είμαστε Ευαγγελιστές, σημαίνει ότι μας καλεί ο Κύριος να δίνουμε τη μαρτυρία μας και μόνο με την παρουσία μας. Ξέρετε, μου κάνει πάντοτε πολύ μεγάλη εντύπωση και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό, όταν εκεί που δουλεύω, για κάποιους που είναι πιστοί του Ιησού Χριστού, έχω σχόλια από ξένους ανθρώπους που μου λένε ότι αυτός, αυτή, διαφέρει από τους άλλους. Και καταλαβαίνω αμέσως ότι βέβαια δεν έδωσε μαρτυρία ξεκάθαρη, δεν μίλησε για τον Ιησού Χριστό, μίλησε όμως η συμπεριφορά, μίλησε ο τρόπος, μίλησε η ζωή, μίλησε με το πώς στέκονται, με το πώς μιλούν, με το πώς χαμογελούν, με το πώς αντιμετωπίζουν τους άλλους ανθρώπους, ακόμα και όταν αυτοί είναι ανάποδοι, δυσάρεστοι, θυμωμένοι. Επομένως, αδελφοί, η πραγματοποίηση της μεγάλης εντολής, που είναι η εντολή του Κυρίου, η τελευταία, η σημαντικότερη στην Εκκλησία Του, είναι κάτι που βαραίνει απάνω σε όλους μας. Μπορεί κάποιοι από εμάς να μην μπορούμε να είμαστε ευαγγελιστές, αλλά όλοι μας καλούμαστε, υποχρεούμαστε, εφόσον είμαστε πιστοί του Ιησού Χριστού, να είμαστε μάρτυρες. Μάρτυρες με αυτά που θα πούμε, μάρτυρες με εκείνα που θα κάνουμε, μάρτυρες με τη συμπεριφορά μας, πώς θα αντιδράσουμε όταν κάποιοι μας αδικούν, πώς θα σταθούμε όταν κάποιοι μας κακολογούν αδίκως. Μεγάλη υπόθεση και σημαντικότατο μάθημα για κάθε πιστό του Ιησού Χριστού, που ας προσευχηθούμε απόψε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας το διδάξει. Ας κρατήσουμε στη σκέψη μας ότι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η κάθοδός του στην Εκκλησία του Χριστού, ήταν ο απαραίτητος παράγων, η προϋπόθεση για να μπορέσουν να ξεκινήσουν την εφαρμογή της μεγάλης εντολής που τους άφησε ο Ιησούς Χριστός. Και ας θυμόμαστε, αδελφοί, ότι όποιοι κι αν είμαστε και όπου κι αν είμαστε, όσο κι αν κρίνοντας τον εαυτό μας βλέπουμε ότι υστερούμε απέναντι σε άλλους, δεν έχουμε μεγάλα προσόντα, δεν έχουμε μεγάλα χαρίσματα, δεν εντυπωσιάζουμε, ας θυμόμαστε ότι παρόλα αυτά καλούμαστε να είμαστε μάρτυρες. Σε μικρή κλίμακα, σε ελάχιστους ανθρώπους, αυτούς που είναι πολύ κοντά μας. Αλλά είναι πολύ ευλογημένο εάν οι λίγοι που μας βλέπουν, που μας παρακολουθούν, που συναλλάσσονται μαζί μας σε οποιαδήποτε κλίμακα, μπορούν κάποια στιγμή να λένε ότι αυτός, αυτή, διαφέρει από τους άλλους. Έχει κάτι αλλιώτικο, κάτι που εντυπωσιάζει, κάτι που λάμπει, κάτι που είναι πολύτιμο, ειδικά στη σημερινή εποχή, που υπάρχει τόση εξαθλίωση και τόσος ξεπεσμός. Απόψε, αδελφοί, η προσευχή μας σας είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας διδάξει αυτά τα πολύ απλά και πολύ σημαντικά μαθήματα. Και ταυτόχρονα να μας δώσει την έμπνευση και την δύναμη να σταθούμε μπροστά στον Κύριο με προσευχή, ζητώντας να εκπληρώσουμε αυτόν τον σκοπό για τον οποίο μας αφήνει στον κόσμο ο Θεός. Να δώσουμε μαρτυρία στο όνομα του Χριστού, εκπληρώνοντας κι εμείς, σε πολύ μικρή κλίμακα ίσως, αλλά στο μέγεθος της δικής μας ευθύνης, τη μεγάλη εντολή που άφησε εκείνη την ημέρα την τελευταία στους μαθητές του ο Χριστός. Ας είναι απόψε αυτή η προσδοκία και η προσευχή μας για τη δόξα του Κυρίου.